Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր ծրագրի կենտրոնում Փարիզն է, ուրբաթ երեկոյան այնտեղ իրականացված աննախադեպ ահաբեկչական հարձակումների հետևանքները, այս պահի դրությամբ հայտնի մանրամասները, կպատմենք Փարիզի այսօրվա կյանքի մասին, կլսեք հաղորդումներ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից, ինչպես նաև այստեղ Պրահայում պատրաստված մեր հաղորդումը։ Մոլորակ ծրագրում կներկայացնենք անցած շաբաթվա ընթացքում տարածաշրջանային իրադարձությունները և դրանց շուրջ մեկնաբանություններ, կներկայացնենք նաև կարծիքներ Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ, իսկ հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Փարիզում ուրբաթ երեկոյան 6 տարբեր վայրերում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում վերջին տվյալներով 129 մարդ է սպանվել, 350-ը վիրավորվել են, որոնցից 99-ի վիճակը ծանր է։ Ֆրանսիայի իրավապահները պարզել են 7 ահաբեկիչներից մեկի ինքնությունը, նա 29-ամյա Օմար Իսմայել Մուստաֆան է, ծագումով ալջիրցի ֆրանսիայի քաղաքացի, նա հայտնի էր իր արմատական հայացքներով։ Ամբողջ Եվրոպայով հետաքննություն է անցկացվում։ Բելգիայի ոստիկանությունը 3 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են Փարիզի հարձակվողների հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Սերբիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ հարձակվողներից մեկի մարմնի մոտ հայտնաբերված սիրիական անձնագիրը այս տարվա հոկտեմբերի 7-ին արձանագրվել է Սերբիայի և Մակեդոնիայի սահմանային Պրեսևո անցակետում։ Հունաստանի իշխանությունները հաստատում են, որ այդ նույն անձնագիրը հոկտեմբերի 3-ին օգտագործվել է հունական Լերոս կղզու անցումային կետում։ Իսկ Բելգիայի հանրային հեռուստահեռարձակող ընկերությունը այսօր հաղորդել է, որ Փարիզի հարձակվողներից 2-ը Բրյուսելից են։ Աշխարհի զարգացած երկրների առաջնորդները մասնակցում են G20-ի գագաթաժողովին, որն անցկացվում է Թուրքիայի Անտալիա հանգստավայրում։ G20-ի հանդիպումները հիմնականում անցկացվում են քննարկելու համաշխարհային տնտեսական գլոբալ խնդիրները, բայց Փարիզի հարձակումներից հետո երկօրյա գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում կլինի ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Մինչ գագաթաժողովի մեկնարկը համատեղ ասուլիս են տվել ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Բարակ Օբաման ասել է, որ նոյեմբերի 13-ին Փարիզի հարձակումները դա հարձակում էր ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի դեմ։ Նա ասել է, որ Միացյալ Նահանգները իր օգնությունն է առաջարկել Ֆրանսիային օգնելու հետաքննությանը։ Էրդողանն ասել է, որ գագաթաժողովում ահաբեկչության դեմ պայքարի ուժեղ ուղերձ կընդունվի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով նույնպես մասնակցում է գագաթաժողովին, ասել է, թե ահաբեկչության սպառնալիքների դեմ պայքարը արդյունավետ կլինի այն դեպքում, եթե միջազգային հանրությունը համախմբի իր ջանքերը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը չեղյալ էր համարել իր մասնակցությունը գագաթաժողովին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին Վիեննայում կայացած հանդիպումներից հետո 3 հայտարարել է, որ բանակցություններում համաձայնություն է ձեռք բերվել, որպեսզի Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ընդդիմության հետ բանակցություններ սկսի ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Քերին նշել է, որ Ասադի և ընդդիմության բանակցությունները, որոնք միտված են լինելու վերջ դնելու երկրում արդեն շուրջ 4 տարի շարունակվող քաղաքացիական պատերազմին, առաջարկվում է սկսել հունվարի 1-ից։ Նրա փոխանցմամբ համաձայնության գալու դեպքում 6 ամսվա ընթացքում նոր սահմանադրություն պետք է ընդունվի, իսկ 18 ամսում ազատ և անկախ ընտրություններ անցկացվեն։ Այնուհանդերձ այնպիսի կարևոր հարցի շուրջ, ինչպիսին է Ասադի դերը ժամանակավոր կառավարության մեջ, առայժմ հստակ չէ։ Այսօր Ուկրաինայում անցկացվում է տեղական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Նոյեմբերի 15-ի քվեարկությամբ ընտրվում է մայրաքաղաք Կիևի և երկրի 28 այլ քաղաքների տեղական կառավարման մարմիններ, քաղաքապետեր և ներկայացուցիչների խորհրդի, այսինքն ավականու անդամները։ Հոկտեմբերի 25-ին կայացած առաջին փուլի exit pool-ի տվյալներով իշխանությունները առավելություն են պահպանում երկրի արևմտյան և կենտրոնական շրջաններում, իսկ հարավում և արևելքում հաղթել էր ընդդիմությունը։ Ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում ընտրություններ չեն անցկացվում։ Ընտրություններ չեն անցկացվում նաև Ղրիմում, որը Ռուսաստանը բռնազավթել է 2014-ի գարնանը։ Սլովակիայի իշխանությունները հայտնում են, որ այս շաբաթվա սկզբին երկրի արևելքում ուկրաինական ուղաթիռի կործանման հետևանքով 8 մարդ է զոհվել։ Սլովակիայի ներքին գործերի նախարարությունը երեկ հայտնել է, որ ենթադրաբար նոյեմբերի 11-ին տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում զոհվել է ուղաթիռի ուկրաինացի օթաչուն և 7 աֆղանցի ուղևորներ, որոնցից 2-ը կանայք են, 5-ը տղամարդիկ։ Մի երկու ուղաթիռը եղանակային շատ վատ պայմաններում թռել է շատ ցածր բարձրությամբ, փորձելով խուսափել օթային հաղորդակցությունը վերահսկող համակարգերից, ասել է Սլովակիայի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Իվան Մետիկը։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի սահմանապահ ծառայությունը ասել էր, թե ուղաթիռը հավանաբար օգտագործվել է մարդկային տրաֆիքինգ իրականացնողների կողմից միգրանտներին անօրինաբար տեղափոխելու համար։ Ուղաթիռը կործանվել է Սլովակիա և Ուկրաինայի սահմանից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, մառախուղի պատճառով այն 2 օր ուշ էր հայտնաբերվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանին։
Այսօր կարող եմ ասել, որ հուզումը շատ մեծ է Ֆրանսիայում, 129 մեռյալ, 352 վիրավոր, որոնցից 99-ը շատ ծանր վիճակում, ահա հետևանքը նոյեմբերի 13-ի երեկոյան Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների, զոհերի և վիրավորների թվում կան 12 տարբեր ազգությունների քաղաքացիներ։ Ասեմ, որ ողջ Ֆրանսիայում և չնայած արտակարգ դրության հաստատմանը 3 երեկոյան սկո ինքնաբուխ համախմբումներ տեղի ունեցան Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներում և մանավանդ Փարիզում, Ռեպուբլիկ հրապարակում, մոմավառությամբ և ծաղկեթնջերի զետեղումով։ Արտակարգ դրությունը հրահանգվել է 12 օրվա համար, 3 օրեր սահմանվել են իբրև սկո օրեր, ինչը որ աննախընթաց է Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետությունում։ Վաղը բաց կլինեն դպրոցական հաստատությունները և 1 րոպե լռություն կպահպանվի իհարգանս ահաբեկչության զոհերի։ Եվ ինչպես ասել ենք 3, չեղյալ են հայտարարված, սպորտային, մշակութային և այլ միջոցառումները, փակված են թանգարանները, թատրոնները, մանավանդ Փարիզի շրջանում, և այնպիսի եկեղեցիներ, ինչպիսին Փարիզի մայր տաճարն է, կլինեն խիստ հսկողության տակ։
Ռուզան, կայքերից մեկը գրել էր, որ ահաբեկչական այդ հարձակումներից հետո հայկական ազգանունով կին է որոնվում, ինչ կարող ես ասել այդ մասին։
Հայկական ազգանունով, այո, Արմենիուս կայքում նշվել է Լոլա Ուզունյան անունով 17-ամյա երիտասարդուհու ներկայությունը իր հոր հետ Բատակլան համերգասրահում, այսինքն այն ժամանակ, երբ տեղի ունեցել ահաբեկչական գործողությունը, այս մասին, ինչպես ասացի, նշվել է, բայց առայժմ տեղեկություն չունենք նրան վիճակված ճակատագրի մասին։ Ասեմ, որ զուգահեռաբար ոստիկանությունը շարունակում է իր հետաքննությունը։ Ըստ առաջին տվյալների, Դաեշի անունից գործած 8 հոգուց բաղկացած զինյալ խումբը իր ճյուղավորումներն ունի Բելգիայում։ Հաստատվել է 7 կամիկազներից 2-ի ինքնությունը, նրանցից մեկը Իսմայիլ անունով մի 30 տարեկան ֆրանսիացի է, ճանաչված հետախուզության ծառայությունների կողմից իբրև իսլամիստ արմատական, և նրա հայրը, եղբայրը և այդ 2 կամիկազներից մեկի կինը ձերբակալվել են, նրանց բնակարանները խուզարկության են ենթարկվել, հետաքննությունը կամիկազներից մեկի մարմնի մոտ հայտնաբերել է նրա անձնագիրը, սիրիական անձնագիրը, որ նշանակում է, թե նա իբրև ներգաղթող է արձանագրվել է Հունաստանում, այսինքն կեղծ ներգաղթող է։ Երեք հոգի ել ձերբակալվել են բելգիական իշխանությունների կողմից, նրանց թվում է մեկը, ով վարձել էր կամիկադների օգտագործած Պոլո Մագնիսի սև գույնի ավտոմեքենան, որը գտնվել այնուհետև Բատակլան համերգասրահի առջև, և վերջապես Փարիզամերձ Մոնտրոյ արվարձանում ոստիկանությունը հայտնաբերել է կամիկազների օգտագործած մի այլ ավտոմեքենա, որի մեջ գտնվել են զենքեր, դա այդ մեքենան Սեատ կոչվող մեքենա է։ Ասեմ, որ երեք հանդես եկավ հեռուստատեսության առաջին կայանով Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը, և մինչդեռ Դաեշը խոստովանելուց հետո Փարիզյան սպանդը սպառում է Ֆրանսիայի նոր գործողություններով, կառավարությունը մտածում է ավելի խիստ միջոցառումներ նախաձեռնել նրա դեմ։ Մանուել Վալսը երեկ ասաց հետևյալը. «Այո, մենք պատերազմի մեջ ենք, այդ պատերազմը տեղի ունենում թե այստեղ մեր հողում և թե դրսում Սիրիայում. Մենք պատասխանում ենք պատերազմական մի գործողության, որը կազմակերպված է ահաբեկչական ջիհադիստ բանակի կողմից, բայց մենք կհարված ենք այդ թշնամուն ոչնչացնելու համար նրան Ֆրանսիայում և Եվրոպայում, ինչպես նաև հետապնդելու նրանց, ովքեր կատարել են ահաբեկչական հարձակումները»։ Նա հայտարարեց ապա, թե կառավարությունը դիմելու է ազգային ժողովին երկարաձգելու համար Ֆրանսիայում սահմանված աշտակարգ դրությունը, որի համար պետք է մի օրենք ընդունել, և այդ արդիվ նա վստահություն հայտնեց, թե ազգային ներկայացությունը անպայման կտա իր քվեն և կլինի մեր կողքին, ինչպես ասաց վարչապետը։ Դիվանագիտական միջոցառումները շարունակվում են նույնպես, այսօր Էլիզեի պալատում նախագահ Հոլանդը ընդունում է Ֆրանսիայի քաղաքական պատասխանատուներին և բոլոր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Նա սկսել է ընդդիմադիր ամենամեծ ռեպուբլիկեն կոչվող քաղաքական կուսակցության ղեկավար Նիկոլա Սարկոզիին։ Վերջինս նախագահ Հոլանդին ասել է. «Պատերազմը, որ մենք ստիպված ենք լինելու շարունակել, պետք է լինի ամբողջական և բացարձակ. Մենք պետք է լինենք անդրդվելի ներքին անվտանգության և դիվանագիտության հարցում և պետք ունենք ռուսներին»։ Այսքանը կարող եմ ասել վերջին իրադարձությունների, վերջին միջոցառումների մասին։
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Ռուզան Կյուրեղյանն էր Փարիզից։ Հեղինե Բունյացյանը իմի է բերել Փարիզի հարձակումների շուրջ մեկնաբանություններ, կարծիքներ, թե արդյոք հնարավոր էր կանխել այդպիսի հարձակումները, Ֆրանսիայի վարչապետի հայտարարությունը, Փարիզի շարքային քաղաքացիների խոսքեր, պատմություններ, լսենք հաղորդումը։
Շուրջ 130 զոհ մի քանի ժամվա ընթացքում, հարյուրավոր վիրավորներ, մեկը մյուսին հաջորդած ահաբեկչություններ Եվրոպայի ամենազարգացած պետություններից մեկի, Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Ինչու հենց Փարիզը, հնարավոր էր արդյոք խուսափել և ինչ անել հնարավոր նոր հարձակումները կանխելու համար։ Ուրբաթորվա մղձավանջից հետո այսօր սրանք են թերևս ամենից հաճախ հնչող հարցերը։ Հանցագործների մասին տեղեկությունները առայժմ խիստ ցուղ են։ Փարիզի դատախազը երեկվա ասուլիսում չթաքցրեց, շատ բան չի ուզում ասել նախաքնության անը չվնասելու համար։
Խիստ հավանական է, որ գործել է ահաբեկիչների երեք խումբ միմյանց հետ համակարգված, սպանված 7 ահաբեկիչներն էլ զինված են եղել կալաշնիկներով և պայթուցիկ զարքերով, հնարավորինը շատ մարդկանց վնասելու համար։ Նրանցից մեկի մոտ հայտնաբերվել է սիրիական անձնագիր, մեկն էլ Ֆրանսիայի անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել տարիներ առաջ ծայրահեղականներին հարելու համար։
Որ ահաբեկիչները գործել են համար համակարգված եւ ոչ միայն Փարիզի տարածքում պարզ դարձավ, երբ հայտարարվեց, որ հետքերը տանում են առնվազն դեպի 3 եվրոպական երկիր։ Բելգիայում մի քանի մարդ ձերբակալվեց ահաբեկչությանը մեղսակցելու կասկածանքով։ Հունաստանը հայտարարեց, սպանվածներից մեկը Եվրոպայի մտել հոկտեմբերին փախստականների հետ։ Գերմանական հատուկ ծառայությունները չբացառեցին, որ անցած շաբաթ Բավարիայում կալանավորված միջև ականջները զինված տղամարդը, որի մեքենայի թափքում Փարիզյան հասցեր հայտնաբերվել, իրականում Ֆրանսիայից ուղևորվում հենց այս ահաբեկչությանը մասնակցելու համար։ Ֆրանսիան այժմ կոչի անում Եվրամիության ներքին գործերի նախարարների արտահերթ հանդիպում հրավիրել։ Մինչ այդ փորձագետները հետևություններ են անում, որոնցից առաջինը փաստում է իսլամական պետությունը ընդլայնում է աշխարհագրությունը։ Մինչև վերջերս ահաբեկչական այդ խմբավորումը գործում և հարձակումներ էր իրականացնում բացառապես Սիրիայի և Իրաքի տարածքում։ Սակայն հիմա պատասխանատվություն է ստանձնում մեկ ամսվա ընթացքում աշխարհում իրականացված խոշոր ահաբեկչությունների համար։ Հոկտեմբերի 10 Անկարայի պայթյունների զոհ գնաց առնվազն 100 մարդ։ Թուրքիայի իշխանությունները մեղադրում են իսլամական խմբավորմանը։ Եգիպտոս կործանվեց Սանկտ Պետերբուրգ ուղևորվող ռուսական ինքնաթիռը զոհվեց ավելի քան 220 մարդ։ Օրեր առաջ ահաբեկչության զոհ դարձավ Բեյրութը, որտեղ իշխում է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հենասյուներից մեկը համարվող Հիզբոլահը։ Զոհվեց ավելի քան 4 տասնյակ մարդ, հարյուրավորները վիրավորվեցին։ Շաբաթով վերջին արդեն պայթուններն ու կրակոցները Փարիզ հասան։ Եվ եթե իսկապես իսլամական պետությունն է այս ամենի պատասխանատուն, ուրեմն խմբավորման սպառնալիքը շատ ավելի լուրջ է, ցանցը տարածված։ Անվտանգության մասնագետները նաև ընդգծում են, մեկը մյուսին հաջորդած այս հարցակումները ցույց տվեցին, թե որքան խոցելի են Ֆրանսիան և Եվրոպական մյուս երկրները, և թե որքան թույլ կետեր կան Եվրոպական ընտանիքում ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարելու գործում։ Իրենք ֆրանսիացիները պատահական չեն համարում, որ թիրախում էին հայտնվել իրենց սիրելի վայրերը, ռեստորանները, ակումբները, մարդաշատ համերգասրահն ու մարզադաշտը, այնտեղ, որտեղ կարող էր լինել իրենցից յուրաքանչյուրը ամեն վայրկյան։ Ես շարունակում եմ ինքս ինձ հարցնել, ինչու սա տեղի ունեցավ, առանց պատճառի անմեղ մարդկանց սպանեցին, սա ահավոր է, ահավոր, ահավոր։
Փարիզում ամայություն է, պլացս գալիս է, բոլորը վախեցած են, չեմ կարողանում խոսել, չգիտեմ ինչ ասել, սա անհնար է բացատրել, անհնար է հասկանալ, սա բարբարոսություն է։
Երկրում երրորդ սուք է հայտարարված, արդեն երկրորդ օրն է Փարիզի այցեքարտը, Էֆելյան աշտարակը խավարի եւ ամայության մեջ է, թերևս ամենից ավելի ցայտուն խորհրդանշելով երկրին պատուհասած ողբերգությունը։ Փոխարենը ողջ աշխարհով մեկ տասնյակ կոթողներ մեկը մյուսի ետևից լուսավորվում են Ֆրանսիայի դրոշի գույներով՝ ի նշան համերաշխության։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում Ֆրանսիայի օրներն են երգում։ Փորձագետները զուգահեռներ են տանում երկրորդ աշխարհամարտի հետ, երբ կրկին դաժան թշնամուն դիմակայելու համար Մարսելիազն էր հնչում, և կրկին Եվրոպան կանգնած էր մի թշնամու առաջ, որի դեմ հաղթանակից էր կախված իր ապագան։
Տարածաշրջանային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում Մոսկվա, Թուրքիա, Տաջիկստան, Ադրբեջան մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Ստամբուլից Տաթևիկ Սարգսյանը, Պրահայից Լուսինե Մուսալյանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հեղինե Բունյատյանը։
Եթերում է մոլորակ հանդես այս շաբաթվա ուշագրավ միջազգային իրադարձությունների ամփոփմամբ։ Շաբաթասկզբին Երևան ժամանեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այցի նպատակների մասին պաշտոնական աղբյուրները մինչ այժմ սակավախոս են, չթաքցնելով, որ քննարկման թեմաներից մեկը եղել է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այցից անմիջապես հետո ռուսական կոմերսանտը հղումանելով իր աղբյուրներին պնդեց. քննարկվում է կարգավորման մի տարբերակ, որով հայկական կողմը պետք է վերադարձնի Ղարաբաղի հարակից շրջանների մեծ մասը, ինչի դիմաց Ադրբեջանը կպարտավորվի խնդիրը կարգավորել միայն խաղաղ ճանապարով։ Երևանում հերքեցին ընդգծելով անընդունելի է խոսել կարգավորման միայն մեկ տարի մասին, և որ որևէ լուծում դատապարտված է ձախողման, քանի դեռ բանակցային սեղանին չի միացել պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Շաբաթվա վերջին արդեն Մոսկվայում էր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Վերջինս նոր էր Ստեփանակերտ վերադարձել, երբ հաղորդվեց սահմանագծին կրկին զոհեր կան, երկու հայ զինվոր է սպանվել։ Թեժացող գրքերի եւ դիվանագիտական ջանքերի մասին կպատմի Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Երկու շաբթի օրը Երևանում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, իսկ հինգ շաբթի օրը Մոսկվայում առաջին անգամ մամլոասուլիս էր տվել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի անակնկալայցի իրական նպատակների մասին գոնե այս պահին հայտնի չէ։ Քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում Բակո Սահակյանի մոսկովյան ասուլիսի մասին հայտնի էր դեռ օգոստոսին։ Կազմակերպիչները սակայն հնարավորինս արեցին, որպեսզի ասուլիսի մասին նախորոք չխոսվի, հասկանալի պատճառով։ Երեկվա մամլո ասուլիսին ռեգնում գործակալությունում օրինակ չկար և ոչ մի ադրբեջանցի լրագրող։ Բայց մինչև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ասուլիսին անցնելը, նախ ասեմ, որ այս շաբաթ Կոմերսանտը երկու հոդված է հրապարակել Ղարաբաղյան խնդրի մասին։ Հեղինակավոր թերթը, որ շատ հազվադեպ է անդրադառնում հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը, գրում է, որ այսօր բանակցային սեղանին մի փաստաթուղթ է, որով նախատեսված է անվտանգության գոտի կազմող շրջաններից առնվազն 5-ը հանձնել Ադրբեջանին, վերադարձնել ադրբեջանցի փախստականներին, իսկ փոխարենը հայկական կողմին տալ երաշխիքներ, որ պատերազմ Ադրբեջանը չի սկսի։ Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ ռեգնում գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը մեր ռադիոկայանին ասում է.
Статья была написана лет 8 назад, я чувствую.
Она вчера вышла?
Да, а вышла только вчера.
Այս հոդվածը 8 տարվա վաղեմության հոդվածը եւ այս ամենը այսօր ակտուալ չէ եւ նման փաստաթուղթ ըստ Կոլերովի այսօր չկա եւ չի կարող լինել։ Հիմա շփատվա որ թեմայի մասին, այսինքն Բակո Սահակյանի ասուլիսի մասին Մոսկովյան։ Արցախի առաջնորդը նախ ներկայացրել է Ղարաբաղի այսօրվա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը բավականին անկեղծ։ Մասնավորապես ասել է, որ հուսով են, որ արդեն առաջիկայում կկարողանան հոգալ իրենց ծախսերի գոնե կեսը։ Չնայած որ ասուլիսը սկսելիս խոսել է Ռուսաստանից Բակո Սահակյանը, թե ինչքանով են ջերմ ղարաբաղցիների և ռուսաստանցիների հարաբերությունները, այդ ամենայնիվ նախագահը շեշտել է, որ Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական հավասար և կոմպլիմենտար է և ուրիշ չի կարող լինել։ Մեր ռադիոկայանի հարցին պատասխանելիս մամլո ասուլիսին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ընդգծել է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ուղակի մասնակցության բանակցային գործընթացին հնարավոր չէ կարգավորել խնդիրը։ Միջազգային հանրությունը պետք է սա ընդունի և բանակցություններին Ղարաբաղյան կողմի միանալուց հետո միայն հնարավոր է առաջընթաց կարգավորման գործընթացում։ Բացի այդ, Բակո Սահակյանը ընդգծել է, որ թեև Ղարաբաղն ու Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենի Հայաստանն ու Ղարաբաղը այդ ամենայնիվ երկու անկախ պետություններ են և հրաժարվել է ասուլիսին պատասխանել Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցերին։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասին հարցին մասնավորապես Արցախի առաջնորդը հայտարարել է նաև, որ Արցախում այսօր առնվազն 148,000 մարդ է ապրում։ Ի դեպ, Ղարաբաղյան հակամարտությունը Բակո Սահակյանը կոչում է ադրբեջանա Ղարաբաղյան հակամարտություն։ Ամենահետաքրքիր հայտարարությունը, որ հնչել է հինգշաբթի օրը այստեղ Մոսկվայում կայացած ասուլիսին Ստեփանակերտի օթանավակայանի մասին հայտարարություններ։ Ռեգդում գործակալության ղեկավար Մոդես Կոլերովը հարցրեց նախագահին, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է միանալ հակահաբեկչական կոալիցիայի գործողություններին մերձավոր և միջին արևելքում։ Կոլերովը չի հնչեցրել Սիրիայի անունը, ինչպես նաև հստակ չէ, ինչի նկատի ուներ հակահաբեկչական կոալիցիա ասելիս, խոսքը ռուսական թե արևմտյան կոալիցիայի մասին է։
На полноценную эксплуатацию Степанакерский аэропорт, как это делается сегодня в мире, в процессе обсуждений, вполне возможно, что мы придем и к такому решению.
Հակաբեկչական գործողություններին մասնակցելու հարցը մենք պատրաստ ենք քննարկել այն բանից հետո, երբ օթանավակայանը հանձնվի շահագործման, ասել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, ընդ որում իր խոսքում նա չի ասել, որ Ղարաբաղը պատրաստ է Ստեփանակերտի օթանավակայանը տրամադրել Ռուսաստանին։ Այդ ամենայնիվ ակնհայտ է, որ հենց այնպես չէ, որ Մոսկովյան ասուլիսին հնչել է այս հարցը։ Ասուլիսից հետո Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը համաձայնել է պատասխանել մեր ռադիոկայանի հարցերին։
Մոսկվայում հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում հենց այնպես նման բաներ չեն կատարվում, այսինքն հավանաբար Ռուսաստանի դիրքորոշումն է փոխվում, եթե դուք այսօր մամլա ասուլիս եք այստեղ տալիս։
Գիտեք, ես չեմ ուզում շարգման ենթարկել այն աշխատանքները, որոնք տեղ են գտնում մեր հարաբերություններում, և մենք գտնում ենք, որ կողմերը հավասարաչափ պիտի շահագրգռված լինեն, և տվյալ դեպքում, եթե այսպիսի հնարավորություն ընդեռնվել է մեզ Ռուսաստանի Դաշնությունում, մենք հակված չենք այս ամենը դիտելու իբրև այդպես այդ քաղաքականության իրականացման ու փոփոխություն, դրա դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ մենք միայն կարող ենք ողջունել նման հնարավորությունը եւ ակնկալել, որ այս եւ նման աշխատանքները կնպաստեն այս ցանրագույնը նախընտրի վերջնական կարգավորմանը։
Եվ կշարունակվեն։
Եվ կշարունակվեն, այո։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող են դիտել մեր Կիրակնորիա ծրագրում։ Վերջում հավելեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մոսկովյան առաջին ասուլիսի կազմակերպիչներից մեկը, եթե չասեմ հիմնական կազմակերպիչը, Ռեգնում գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովն է։ Նա մեր ռադիոկարին տված հարցազրույցում մասնավորապես ասում է, որ
отражает растущий интерес России к весу Карабаха в региональном контексте.
Այս միջոցառումը ցույց է տալիս, որ Մոսկվայի ընկալմամբ մեծացել է Ղարաբաղի քշիրը տարածաշրջանում եւ
отражает эволюцию взглядов нашего политического класса на необходимость поддерживать прямые отношения с Карабахом.
Մոսկվայում արդեն սկսում են հասկանալ, որ անհրաժեշտ են ռուս-ղարաբաղյան ուղիղ շփումներ։ Սա էլի Մոսկովյան որոշ շրջանակներում բավականին, այսպես ասեմ, պոպուլյար թեմա է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում չի մարում ներքաղաքական սկանդալը։ Շաբաթներ առաջ սկսված պաշտոնակությունների վերջը դեռ չի երևում։ Երեք նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանով աշխատանքից ազատվեց ևս մեկ նախարարով բավական ամուր կապեր ուներ իշխող էլիտայով։ Ներիշխանական բուրգում, այսպես ասած, ցնցումները սկսվեցին մեկ ամիս առաջ, երբ Ալիևը անակնկալ ու մինչ օրս չբացահայտված պատճառներով պաշտոնանք արեց երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկին՝ ազգային անվտանգության նախարարին։ Անվտանգության ոլորտի թիվ 1 պատասխանատուն այդ պաշտոնում էր ավելի քան 10 տարի եւ մինչեւ վերջերս վայելում էր նախագահի անվերապահ աջակցությունն ու վստահությունը։ Հետո եղան նաեւ գեներալների ու այլ ղեկավարների պաշտոնակություններ, անգամ ձերբակալություններ, ամրապնդելով շրջանառվող վարկածը, թե հնարավոր է Ալիևը իր դեմ նյութվող դավադրություն է բացահայտել։ Աղմկարից այս թեմային այս շաբաթ հետևում էր Լուսինե Մուսայելյանը։
Հերթական աղմկոտ պաշտոնակությունները ուղեկցում են առանց որևէ պաշտոնական բացատրության եւ մինչ իշխանությունները լռում են այս մասին, ադրբեջանական հանրությունը թեման զարգացնում է։ Դերևս սպասելի էր կապի եւ հաղորդակցության նախարարի պաշտոնակությունը, քանի որ ինչպես նշեցիր, անցյալ ամիս Ալիևի հրամանով պաշտոնանք արվեց, ինչպես ադրբեջանում է ընդունված ասել, երկրի ամենազորեղ պաշտոնյաններից մեկ ազգային անվտանգության նախարար Էլդար Մահմուդովը, ով լինելով Ալիևի ազգակցականը, միևնույն ժամանակ բավական ազդեցիկ պետական գործիչ էր համարվում։ Թեև Ալիևի վարչակազմը Մահմուդովի արդեն անցյալում գլխավորած կառույցի ներսում տասնյակ գեներալների եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ձերբակալությունները եւ պաշտոնանկությունները ներկայացնում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, պնդում, որ այդ կառույցի աշխատակիցները նախարարի գլխավորությամբ կասկածվում են պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման մեջ, այդուհանդերձ ոչ պաշտոնապես, այլ վարկած է շրջանառվում, ինչը կարծես թե ավելի հավանական է թվում։ Մասնավորապես այն, որ Ադրբեջանի նախկին գլխավոր չեկիստը պատերազմ է հայտարարել Ալիևին եւ այլ ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու իր հավանականություններն է փորձում տարբեր ճանապարհներով իրականություն դարձնել։ Այդ համատեքստում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնված լրատվական արտահոսքերի համաձայն Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը գաղտնալուսումներ է իրականացրել, այսպես ասած, կոմպրոմատներ ձեռք բերելու նպատակով։ Լսել են արդյոք Իլհամ Ալիևին կամ նրա մերձավոր շրջապատին, հայտնի չէ։ Մինչ այդ կապի եւ հաղորդակցության նախարարի պաշտոնակությունը կարծես թե հաստատում է, որ իսկապես գաղտնալուսումներ տեղի են ունեցել։ Հաշվի առնելով ադրբեջանական լրատվական դաշտում տիրող հայտնի իրավիճակը եւ այն հանգամանքը, որ ի վերջո Ադրբեջանի իշխանությունների քննադատները, հետաքննող լրագրողները ճաղերի ետևում են եւ անկախ լրատվամիջոցներն են, որպես այդպիսին չեն գործում, երկրի ներքաղաքական խոհանոցի շուրջ վերջնական կամ հստակ տեղեկատվություն կամ պատկեր չկա, այսինքն կա լավագույն դեպքում պաշտոնական հաղորդագրություն եւ փորձագետների մակարդակով ենթադրություններ։ Սակայն մինչ այժմ որոշ ենթադրություններ այդուհանդերձ իրականություն են դառնում եւ Ադրբեջանի ներիշխանական ճգնաժամի պատկերը ինչ որ ձեւով ուրվագծվում է։ Ազգային անվտանգության նախարարության շուրջ աղմկահարույց սկանդալից հետո սկսեցին խոսակցություններ այն մասին, որ սա պարզապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիր չէ, այլ այն, որ Ալիևը մաքրում է իր շրջապատը կասկածելի դեմքերից։ Նավթի գնի անկման երկրում այլախոհությունը ճնշելու և այդ պատճառով արևմուտքից հնչող քննադատությունների ֆոնին պաշտոնական Բաքուն վերջին շրջանում չի թաքցնում իր անհանգստությունը, հաճախ է խոսում ինչ-որ ձախողված գունավոր հեղափոխությունների մասին, ժողովրդին փորձում համոզել, որ արևմուտքը կարծես թե Ադրբեջանում փորձում է վերածել մերձավոր արևելքի, բայց իշխանությունները թույլ չեն տալիս, մասնավորապես Ալիևը դա թույլ չի տալիս, և որոշ փորձագետներ չեն բացառում, որ կադրային ջարդը հենց այդ ենթատեքստում է տեղի ունենում, կամ պնդումներ, թե իբր իշխանությունների ներսում ընդդիմադիր ճակատ է ձևավորվել պետական հեղաշրջում իրականացնելու նպատակով, և Ալիևը ամեն կերպ փորձում է վնասազերծել ռազմավարական նշանակություն ունեցող կառույցների ղեկավարներին և վերանշանակել առավել հավատարիմ մարդկանց։ Եվ ի դեպ, եթե այս պաշտոնակությունները շարունակվեն նաև երկրի արտաքին քաղաքական դիվանագիտական գերատեսչությունում, ապա կարելի է համոզված լինել, որ խոսքն ամենևին էլ կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին չէ, ինչու եմ նշում արտգործ նախարարությունը, քանի որ արդեն տևական ժամանակ է, ինչ այդ մասին խոսվում է, և այդ խոսակցությունները պտտվում են հենց նախարար Էլմար Մամեդիարովի շուրջ, ով վերջին շրջանում իբր թե իր արևմտամետ հայացքներով սկսել են նյարդայնացնել Ալիևին և իրենից վտանգ ներկայացնել։ Ի դեպ, ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում սպասվող կադրային ջարդն էլ թերևս հանկարծակի չբերի հասարակությանը, քանի որ այստեղ ընդդիմադիր որոշ դեմքերի պաշտոնակություններ արդեն տեղի են ունեցել։ Պատմությունը հիշեցնենք, սկսվել էր դեռևս Բաքվում բնակելի շենքերից մեկում տեղի ունեցած հրդեհից հետո, երբ հասարակությունը սկսեց քննարկել հնարավոր պատճառները, ադրբեջանի դիվանագետներից մեկը, Եվրամիությունում իսլամական համագործակցության կազմակերպության առաքելության ղեկավար Արիֆ Մամեդովը այդ մասին Facebook-ում գրառում կատարեց, հայտ մեղադրելով իշխանություններին։ Ադրբեջանի իշխանամետ Մամուլը նրա գրառումը դավադրություն որակեց և հեղափոխության նախապատրաստություն։ Այդ գրառումը, այսպես ասած, լայքողները Արիֆ Մամեդովի պես հեռացվեցին համակարգից, իսկ Մամեդովի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց, հետախուզում հայտարարվեց և անգամ վերջին օրերին զրկվեց դիվանագիտական կոչումից։ Հայտնի դիվանագետի շուրջ այդ ժամանակ ծագած սկանդալը գրեցին, որ կարծես թե բացահայտում է համակարգային մեկ այլ ճգնաժամ, որ պաշտոնյաները Ադրբեջանում չեն կարող սեփական կարծիք ունենալ, դրանց կարծիքը կարող է միմյան դրական լինել, եթե այդ կարծիքը բացասական է, նույնիսկ եթե այն կրկնում է առաջին դեմքերին, երևի անընդունելի է։
Հարևան Թուրքիայում էլ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը արտահերտ ընտրություններում դիրքերն ամրապնդելուց հետո հիմա էլ մտադիր է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել և էլ ավելի ընդլայնել նախագահական լիազորությունները։ Էրդողանը պնդում է, թե Թուրքիայում կառավարման համակարգը պետք է լինի նախագահակենտրոն, ինչպես օրինակ Ռուսաստանում։ Մինչդեռ ընդդիմախոսները մտավախությունն են, որ բռնապետական որոշումներով հայտնի Էրդողանի ձեռքում ավելի լայն լիազորություններ կենտրոնացնելով Թուրքիայում ոչ միայն կվատանա ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը, այլև կսրվի քրդական հարցը։ Հաղորդում է Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Մինչ Հայաստանում պատրաստվում են սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, հարևան Թուրքիայում ևս հորակարգային է դառնում նոր սահմանադրության հարցը։ Նոյեմբերի 1-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներում միասնյա կառավարություն ձևավորած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը շտապում է սկսել սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի մշակման աշխատանքները։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանը ևս օրերս հանդես է եկել սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու կոչով։ Նոյեմբերի 1-ի ընտրությունները Թուրքիայի համար 4 տարվա կայունության և վստահության շրջան բացեցին։ Եկեք այս ժամանակաշրջանը դարձնենք բարեփոխումների և գլխավորապես նոր սահմանադրությունը կյանքի կոչելու շրջան, համապատասխան մեր երկրի և ժողովրդի կարիքներին, հայտարարել է Էրդողանը։ Վերջինիս համուզմամբ Թուրքիային ուժեղ նախագահ է պետք, այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է փոխել երկրի կառավարման համակարգը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Թուրքիայի իշխանությունները նախընտրում են անցում կատարել նախագահական կառավարման համակարգի։ Հատկանշական է, որ առաջարկվող կառավարման նոր մոդելը նման չի լինելու ոչ Միացյալ Նահանգների նախագահական համակարգին, ոչ էլ Ֆրանսիայի կիսանախագահական մոդելին, այն հարմարեցված է լինելու Թուրքիայի պահանջներին և առանձնահատկություններին։ Ըստ կառավարման նոր համակարգի երկրի նախագահը ընտրվելու է 2 անգամ 5 տարի ժամկետով։ Նախագահը լինելու է զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը, ունենալու է բարձրաստիճան պաշտոնյաներին նշանակելու և ազատելու լիազորություն, առանց խորհրդարանի հավանության։ Նոր սահմանադրությունը հիմնված է լինելու ազատության, հավասարության և արդարության սկզբունքների վրա։ Ըստ էության, կառավարման այս նոր մոդելը զգալիորեն ընդլայնում է նախագահի լիազորությունները, թույլատրելով վարչապետի և խորհրդարանի դերը։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար անհրաժեշտ 330 պատգամավորական մանդատից արդարություն և զարգացումը միայն 317 մանդատ ունի։ Այդ պատճառով էլ կուսակցությունը պետք է համաձայնության գա խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերից առնվազն մեկի հետ։ Վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն օրերս հայտարարել է, որ կառավարություն կազմելուց հետո հանդիպելու է մյուս կուսակցությունների առաջնորդների հետ բարեփոխումների նախագիծը քննարկելու համար։ Թեև ընդդիմությունը ևս կողմ է նոր սահմանադրությանը և պատրաստ է բանակցելու, սակայն մտավախություն կա, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջարկած նախագահական կառավարման համակարգը Թուրքիան կվերածի մեկ մարդու պետության։ Առաջիկա կես տարում սահմանադրական բարեփոխումների հարցը թուրքական խորհրդարանի օրակարգի առանցքային թեմաներից կլինի։ Այժմ Թուրքիայում գործում է 1982 թվականին ընդունված սահմանադրությունը, որը մի շարք փոփոխություններ է կրել 2010 թվականի սեպտեմբերի 12-ի հանրաքվեով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Տաջիկստանն այս շաբաթ պաշտոնապես ողոքի նոտահղեց հապ դաշնակից Ռուսաստանին Դուշանբեում տեղակայված ռուսական ռազմականում տեղի ունեցած սպանությունից հետո։ Շաբաթվա սկզբին բազայի տարածքում աղբարկվում հայտնաբերվեց 10 օր առաջ անհետացած 22-ամյա Շոիրա Ջոբիրովայի դին բռնության բազմաթիվ հետքերով։ Մինչ այժմ հաղորդվում է, որ ձերբակալվել է միայն ռազմականի մեկ զինծառայող, թեև ականատեսները պնդում են, որ աղջկան ուղեկցել են 4-ը։ Պաշտոնական Դուշանբեն պահանջում է Կրեմլից անհապաղ քայլեր ձեռնարկել միջադեպերը կանխելու և մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անուշ, ինչ է հայտնի այս դաժան սպանությունից։
Հեղինե, աղջկա հուղարկավորությունից 3 օր անց ռուսական ռազմաբազայի քնչական մարմինները հայտարարեցին 22-ամյա Շոիրա Ջոբիրովայի հարազատների հարցաքննության մասին։ Մասնավորապես հարցաքննել են մորը և նախկին ամուսնուն։ Աղջիկը ամուսնացած էր եղել և ամուսնալուծվել էր 2 տարի առաջ։ Ռուսական ռազմաբազայի տարածքում աղբակույտի մեջ հայտնված աղջկա սպանության գործով մեղադրվող 26-ամյա ռուս սպա պայմանագրային զինծառայող Իվան Շերբակովը ընդունել է կանխամտածված սպանություն կատարելու մեղադրանքը, բայց այստեղ կա մեկ ուշագրավ հանգամանք։ Ինչպես դեպքից անմիջապես հետո վկայել էր տաքսու վարորդը, որը տեսել էր, թե ինչպես են այդ աղջկան տաքսով տեղափոխում 4 զինծառայողները, այնուամենայնիվ գործով փաստորեն ձերբակալվել է միայն այս մեկ պայմանագրային զինծառայողը, և հարազատները պնդում են, որ քննական մարմինը ստեյության ամբողջական և լրիվ քննություն չի կատարում, արդեն իսկ առաջին օրերին այդպիսի մեղադրանքներ կան։ Բացի այդ, ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ ինչպես նշել է հարազատներից Նովրուս Սուլթանովը Ազատություն ռադիոկանի տաջիկական ծառայության էջրույցում, հարազատներին հարցաքննել են 15-ից մինչև 19 ժամ։ Նույնիսկ կասկածյալներին այդքան երկար հարցաքննելու դեպքում են հարցեր առաջանում, բայց այս դեպքում թե ինչու են այդքան երկար հարցաքննել, մի քանի հարցերի պատասխաններից պարզվում է, որ քնչական մարմիներին առավելապես հետաքրքրել է, թե այդ աղջիկը ինչով էր զբաղվում, թեև հայտնի էր, որ 22-ամյա երիտասարդ կինը փաստորեն աշխատել է սրճարանում, բայց կարծես թե նախաքննություն իրականացնողները փորձում են ինչ-որ մեկ այլ վարկած հորինել, որպիսի ըստ էության գուցե հնարավոր լինի ինչ-որ ձևով փոխել իրավիճակը։
Այսինքն շրջանառության մեջ է դրվում այլ վարկած այս դեպքում։
Ըստ հարազատների տված պատասխանների, այո, նաև նշեմ, որ հարազատները ընդհանրապես պատմում են, որ աղջիկը սպանվել է դաժանաբար։ Մարմինը եղել է անճանաչելի։
Խիզաչոնի հարբի բազայ հարբի Ռուսիա։
Դա նշանակում է, որ ռուսական ռազմաբազան չի հարգում Տաջիկստանին, Տաջիկստանի ժողովրդին, Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել են Դուշանբեի բնակիչները, և հիշեցնեմ, որ բազմիցս նրանք բողոքի ակցիաներ են իրականացրել և պահանջել, որ դուրս բերեն ռուսական ռազմաբազան, վկայակոչելով նախկինում ևս տեղի ունեցած դեպքերը։
Փաստենք, որ սա վերջին ամիսների ընթացքում արդեն երրորդ նման աղմկահարույց միջադեպն է Տաջիկստանում, նախկինում նաև դատարանի արչ միջև էին կանգնել ռուս զինծառայողներ տաքսու վարորդի սպանության մեղադրանքով։ Միջադեպեր արձանագրվել նաև քաղաքներից մեկում, որտեղ ռուսական ռազմական ստորաբաժանումներ են տեղակայված, հարբած զինվորները փողոց էին դուրս եկել, ծեծկրթուք հրահրել, վնասվածքներ հասցրել բնակիչներից մի քանիսին։ Այդուամենայնիվ այս զորքերը քաղաքի կենտրոնից դուրս բերելու կոչերը ապարդյուն են անցնում, և ավելին, BBC-ի հաղորդումամբ, իրավիճակը սրվել է ամիսներ առաջ այն բանից հետո, երբ զինծառայողներին տրվել է դիվանագիտական կարգավիճակ, և փաստորեն Տաջիկստանի իրավապահ մարմիններն այլևս չեն կարող նրանց ձերբակալել։ Տաջիկստանի տարածքում փաստորեն կամ միջկառավարական համաձայնագիր, ըստ որի Տաջիկստանի տարածքում հանցագործություն կատարած Ռուսաստանի քաղաքացիներին պաշտոնական դուշանբեն պարտավորվել է հանձնել Ռուսաստանի իշխանություններին։
Հայաստանի դեպքում իրավիճակն այլ էր, քանի որ ռուսական կողմը պնդում էր, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները չեն կարող ուղղակի հանձնվել այլ երկրի իրավապահներին, այս դեպքում փաստորեն համաձայնագիրը կա և հարցերը փաստորեն փակվում են այսպիսով։
Իսկ հաղորդվում է արդյոք Դուշանբեում բողոքի ցույցերի կամ բողոքի գործողությունների մասին։
Այս պահին կարծես թե նման սուր ընդգծված բողոքի ակցիաների մասին տեղեկություններ չկան, փոխարենը հայտնի է, որ կատարվածին օբյեկտիվ գնահատական տալու կոչով հանդես է եկել Տաջիկստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Տաջիկստանի դեպքում սա իսկապես անսպասելի է, նույնիսկ փորձագետներն են սա համարում անսպասելի։ Երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հանդիպման էր հրավիրել Ռուսաստանի դեսպանին և բողոքի նոտա հղել, պահանջելով անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ռուս զինծառայողների նմանօրինակ արարքները կանխելու ուղղությամբ։ Հեղինը չմոռանանք, թե ինչեր են տեղի ունեցել Հայաստանում 1999 թվականի ապրիլի 14-ին սահմանապահ ջոկատի զինծառայողներ Դենիս Պոպովը և Ալեքսանդր Կամենևը լքել էին զորամասը և հարբած վիճակում ինչ-ինչ ճանապարհով հայթայթած ինքնաձիգերով անկանոն կրակահերթեր բաց թողել անցորդների ուղղությամբ։ Իդեպ Տաջիկստանի քաղաքացի 22-ամյա աղջկա դեպքում մեղադրվող զինծառայողը ևս ասել է, որ ինքը հարբած վիճակում է եղել և չի հիշում, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սա իհարկե նրան չի կարող ազատել պատասխանատվությունից, բայց ամեն դեպքում 2015 թվականի հունվարի 12-ին Պերմյակովի մասնակցությամբ սքնչական մարմինների էր տեղի ունեցել այդ հանցագործությունը։ 2015 թվականի հունիսի 15-ին զորամասի հետնամասում Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում հայտնաբերվել էր զորամասի ժամկետային զինծառայող Իվան Նովիկովի դին դանակի բազմաթիվ հարվածներով։ Բերման էր ենթարկվել նույն զորամասի զինծառայողը, որն ընդունել էր կատարված մեղադրանքը, և հունիսի 19-ին էր տեղի ունեցել շղթայական ավտովթարների շարք, և այս դեպքում կրկին սթափության հարցներ առաջ գալիս։
Եվ ես հիշում եմ, որ Գյումրիում տեղի ունեցած սպանությունից հետո շրջանառության մեջ դրվեց հայտարարություն, ըստ որի Ռուսաստանում պետք է քայլեր ձեռնարկվեն, որպեսզի ռուսական ռազմականներ ուղարկվող զինծառայողները լինեն պայմանագրային, բայց այս դեպքում կարծես Տաջիկստանում սպանության համար մեղադրվող սպան եղել է պայմանագրային զինծառայող։
Դեպքից հետո ռուսական կողմն ասում էր, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի հոգեբանական ինչ-որ քննություն տեղի ունենա նախքան անձանց այդ ռազմաբազայում ներգրավելը, բայց սա այն հարցն է, որը ըստ սահմանված կարգի պետք է լինի ընդհանրապես բոլոր զինծառայողների դեպքում։ Նրանց սպիտանելիության հարցը որոշվում է նաև հոգեկան առողջության հարցը ստուգելու դեպքում։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնենք, որ Դուշանբեում Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցները հետևում են այս իրադարձության զարգացմանը, և հետագայում ևս առիթներ կունենանք, կարծում եմ, այս թեմային վերադառնալու։ Միջազգային լրահոսից այս շաբաթասքանն էինք առանձնացրել։ Հաղորդման մասնակցեցին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Ստամբուլից Տաթևիկ Սարգսյանը, Պրահայից Լուսինե Մուսալյանն ու Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։
Հիմա լսեք մի հատված կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ վիճում են հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Բագրատ Եսայանը և նախկին դաշնակցական, հիմա ժառանգություն կուսակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով ներկայացվող այս հատվածում էլ սկսում է վիճաբանությունը։
Մի համակերպվեք իրականությանը, պայքարեք, որովհետեւ դաշնակցությունը
4 անգամ կանգնելով դա պայքարել չի։
Դաշնակցությունը, երբ որ ձևավորվեց Հայաստանում դեռևս գոյություն չունի, եւ շատ դժվար պայքար մեջ։
4-րդ անգամ դուք մտնում եք նույն խաղի մեջ, մտնում եք իշխանության խաղի կանոնով,
բացարձակ
եւ պարտված դուրս է գալիս ժողովուրդներ, նայում է քաղաքական ուժերին եւ ասում է սրանք որևէ բանի ընդունակ չեն, ես թողնում եմ գնամ այս երկրից, սա է
ասում։ Ոչ, պացիֆիզմը դուք եք քարոզում, որ ասում եք ոչ մի բան պետք չի անել, պետք է համակերպվել։ Ժողովուրդը եթե տեսնի հանկարծ պայքարող գոյություն,
պացիֆիզմի մասին է խոսքը,
եթե ժողովուրդը տեսնի, որ պայքարող ընդհանրապես գոյություն չունի, ինքը ավելի մեծ վհատության մեջ է մտնելու։ Խոսքը դրա մասին է։
Պայքարի ուրիշ ձև կա, երբ որ դու անընդհատ քարոզում ես պայքարի մի ձև, ոչ, համակերպվելը չէ, փոխել համակարգը, սա է պայքարի ձևը, ոչ թե ամեն անգամ չի վատացնում։
Ունքը սա չէ, փոխարեն աշկենք։
Դե ներողություն, ներողություն, ես նորից եմ ասում, դուք մտածածին ֆոբիաներ եք ստեղծել ձեր համար եւ պայքարում եք այդ ֆոբիաների դեմ,
ասելով որ սա վատ է։ 1.5 միլիոն արտագաղթած մարդիկ, դրանք ֆոբիա են։ Իհարկե տնտեսչանաց
մոնոպոլիա, 1.5 միլիոն արտագաղթածը ի՞նչ կապ ունի սահմանադրության
ասելվանապատկի հետ։ Որովհետև իշխանությունը կեղծելու համար ամեն ինչ արեցին, տնտեսությունը ամբողջապես մոնոպոլացին, այսում ցավոք սրտի դաշնակցությունը կոալիցիա եղած ժամանակ դրան նպաստեց, եւ այսօր իրենք եղած այդ ամեն ինչը հանցագործությունները ընդամենը օրենքով ուզում են ամրագրեն, որպեսզի շատ թե շարունակեն այս իրավիճակը։ Ամբողջ խնդիրը դա է, ով
պաշտպանի։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ այսօր գործող համակարգը որևէ պրոբլեմ չի ստեղծում իրենց համար շարունակել այն գործելակերպը, որ ունեցել
են։ Եթե պրոբլեմ չստեղծեն, ինչ են փոխում։
Դե ներողություն, երբ որ 25 տարի անընդհատ պայքարում ենք եւ հասնում ենք մի բանի, եւ մեկնաբանությունը սա է, եթե մի բանի հասնում ես, ուրեմն, բայց դա արվում է իշխանության ձեռքով, նշանակում է չէ, պետք է քացով խփենք, արված աշխատանքը թափենք ջուրը, եւ այսօրվա համակարգով որը ստեղծել է բոլոր,
եթե սա աշխատող մեխանիզմներ իրենց համար եւ որը խնդիր իրենց մոտ չէր առաջանալու, իրենք ինչու են փոխում։ Դուք
քաղաքական
գործի չեք,
իրենք քաղաքական գործի փոխում են քաղաքական ուժերի հետ
համաձայնության արդյուն։ Իրենք են փոխում։
Դե ներողություն,
իրենք իրենց որոշումը փոխում են։
Այս դեպքում հանգում ենք մի կետի, որ որևէ բան, որևէ բանի համար պայքարելը իմաստ չունի,
բայց
որևէ բան, ներողություն, որևէ բան անելու դեպքում արդյունքի հասնում ես իշխանության արձանագրումով այդ արդյունքը, իսկ եթե իշխանությունն է արձանագրում այդ արդյունքը, ուրեմն արդյունքը անընդունելի է։
Ոչ, դուք սխալ եզրահանգման եկաք, քանի որ այս իրավիճակ
ելակետ ունեք, պարոն Մարտիրոսյան։
Ոչ, ես սխալ ելակետ
չունեմ։ Որևէ բան, եթե անում է իշխանությունը,
չի կերծվում։
Ինչ կապ ունի իմ ասածը ձեր ասածի հետ։
Որովհետև ես ասում եմ,
պետք է պայքարել, որևէ բան, եթե արվում է
իշխանության ձևավորման համակարգը, պետք է երկրում ներմուծենք։ Մենք պետք է կարողանանք ձևավորենք լեգիտիմ իշխանություն, որը կարող է պայքարել ներքին քաղաքական խնդիրները առաջ տանելու համար, առավել ևս կարողանա պայքարել արտաքին քաղաքական մարտարավերների առջև, ինչպիսին ասել Հայաստանի առջև ծառացած են, եւ մենք տեսնում ենք օրը օրի վրա ինչպիսի կիքսեր է անում այս իշխանությունը, չունենալով լեգիտիմություն։ Սրա մասին է խոսքը։ Հայաստանում երկու խնդիր գոյություն ունի։ Մեկը դա այն է, որ ընտրական համակարգ գոյություն չունի, եւ երկրորդը այն է, որ ռեսուրսները կենտրոնացված են։
Ընտրական համակարգ գոյություն ունենալու պայքարել իշխանապահության համար,
որովհետեւ իշխանությունը լեգիտիմ չի, եւ ինչպես համանադրությունն է ասում, եւ ընդհանրապես ընդունված է ամբողջ աշխարհում, իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդավարական երկրներում, ժողովրդի կողմից, ուստի եւ մենք միասնական, ես մեծ սիրով, ուրախությամբ դաշնակցությանը կտեսնեի իմ կողքին կանգնած, իրար հետ միասին գնայինք այս իրավիճակը, որ կա երկրում, այս ամենաթողության մտոլորտը փոխենք, մենք կարողանայինք մեկ անգամ նորմալ իշխանություն ձևավորել, ինստիտուտ ընտրությունների կայացման երկրում ներմուծելով կարողանանք մեր քաղաքական ծրագրերը առաջ տանել, որ ես ասեի, որպես լիբերալ ազատական ազգային կուսակցություն ասեի, այո, ազգային հարցերում դաշնակցությունը այն ինչ որ առաջ է քաշում, ճիշտ է, ժողովուրդ, բայց որպեսզի մենք դրա դան կյանքի կոչենք, մեզ պետք է, որպեսզի երկրում ժողովուրդ մնա, մեզ պետք է տնտեսություն զարգանա, մեզ պետք է լեգիտիմ իշխանություն, որ կարողանա արտաքին դաշնում
պայքարել։ Տրիվիալ ճշմարտություններ եք ասում։
Բայց տրիվիալ ճշմարտություններն ենք
փոխում։ Բայց որևէ մեխանիզմ չեք առաջարկում, ոնց է դա անելու։
Քաղաքացիական անհնազանդություն։
Հա, եթե դա,
եթե միայն Ստամբուլ, եթե միայն դա է, ինչ ուզում եք դրեք դրա անունը։
Ներողություն, ներեգություն 13 թվականին դուք ասացիք, որ արյուն չթափվելու համար եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Այո։
Դե եթե
հեղափոխություն է խոսքը։
Հա, բայց հիմա ապստամբություն հեղափոխություն եք ասում։
Այո, խաղա։
Այսինքն
21-րդ դարը դրա բազմաթիվ
ապստամբությունը խաղաց չի լինում։
Լինում է։
Լավ։
Պանե Սարգսյան,
ցանկացած բողոք դաստիարան ապստամբություն է։
Ես հարցադրումը շրջեմ, ձեզ էլ այդ դեպքում ասում են բարձրաձայնում եք ընտրակեղծիքների մասին եւ նույն այդ իշխանության հետ գնում եք նոր քվեարկության, ինչ երաշխիքներ են այս երկու տարում ստեղծվել, ինչ է փոխվել այդ դեպքում։
Հարցը ինչի մասն է, ընտրական մեխանիզմի։
Այո,
ընտրական մեխանիզմը սահմանադրական բարեփոխումներից հետո ընտրական օրենսգրքի ընդունում է նախատեսում, մինչև մայիս ամիս։ Այն ժամանակ խոսենք արդեն ընտրական մեխանիզմների մասին։
Բայց չէ՞ որ հնարավոր ինքը ընտրական պրոցեսը եւ արդեն իսկ ընդդիմությունը կեղծիքների մասին
է բարձրացան։ Ես դե ներողություն, ընդդիմությունը քվեարկությունը չեղած բարձրացանում է, երբ որ անհավասար հնարավորությունների մասին են խոսում, բայց ոչի քարոշչությունը այոյի քարոշչությանը զուգահեռ հերոստատեսությունով գնում է, երբ որ բանավեճերը ընթանում են, երբ որ որևէ մեկը հիմա քաղաքացիական անհնազանդության մասին ռադիոյով հերոստատեսությամբ կոչերը հնչում են եւ որևէ սահմանափակ
վարչական եւ ֆինանսական
ռեսուրս։ Եթե դուք ասում եք որևէ օրենք չկա, որևէ բան չի գործում երկրում, բայց օգտվում եք օրենքի ընձեռած հնարավորություններից, ինչի մասին է խոսքը։
Վարչական ռեսուրսի, պարոն Եսան, օրինակ։
Վարչական ռեսուրսը ներողություն, մենք մեր առանձին քարոշչությունն ենք անում, ինչպես է քարոշչությունը անում իշխանությունը կամ ինչպես է աշխատում մեր շտաբը առանձին է, ես չեմ ուզում գնահատեմ ԱՅՈ-ի քարոշչությանը,
ոչ հայտնվում այդ դաշտում, պարոն Եսան։
Ոչ։ Ոչ, որովհետև մենք մեր հիմնավորումները ունենք, թե ինչու ենք ԱՅՈ ասում սահմանադրական այս բարեփոխումներին։ Եվ կարծում եմ այս հիմնավորումները պետք է գիտակցեին նաև այն բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք 15 տարի շարունակ խոսում էին համակարգային փոփոխություններից, բայց երբ որ համակարգային փոփոխությունը դրված է սեղանին, հանկարծ ուշքի են գալիս ու ասում են, չէ, քանի որ իշխանությունն է անում այդ համակարգային փոփոխությունը, փոփոխության առաջարկը, մենք դեմ ենք դրան։ Այս մտածողությամբ մենք ուղղակի պետություն չենք կարողանալու կառուցել։ Մենք անձի դեմ չենք, մենք որևէ կուսակցության դեմ չենք։ Դաշնակցությունը մենք պետք է հասկանանք, որ եթե համակարգը անընդհատ վերարտադրում է 25 տարի շարունակ եւ սա դարձել է արդեն օրինաչափություն, երբ որ 3 անգամ, 4 անգամ, 6 անգամ ընտրությունների ճանապարհով նույն օրինաչափությունը կրկնվում է, քաղաքական ուժը պետք է կարողություն ունենա վերլուծություն անելու եւ հասկանալու, թե 6 անգամ կրկնվող մի իրողությունը արդեն կայուն օրինաչափություն է, եւ եթե ուզում ենք փոխենք այս ընթացքը, պետք է փոխենք խաղի կանոնը, ոչ թե անընդհատ ասենք, որ չէ, մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով իշխանափոխություն անենք, մենք պետք է անենք սա, իշխանափոխություն անենք։ 6 անգամ ընտրությունը այդ հնարավորությունը տվել է, ամենաբարձրակետին հասել է պայքարը, բայց անընդհատ վայրեջք է ապրել։ Քաղաքական կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը լավ վերլուծություն չեն կարողանում անել, որ ուրեմն խաղի կանոնն է սխալ, եկեք պայքարենք խաղի կանոնը փոխվելու համար։ Եվ երբ որ խաղի կանոնն է հիմա բերվում փոփոխության, քաղաքական ուժերը ասում են, չէ, մենք խաղի կանոնը չենք ուզում փոխենք, մենք այն հին ճանապարով, որ 6 անգամ ցախողվելա, էլի են գնալու այդ ճանապարհով։
Մինչև 4 անգամ պետք է գնա։ Դուք ինձ շատ լավ
գիտեք,
ես շատ լավ գիտեմ։
Գլխով փոփոխելու պատմությունն է, ճակատը
կկոտ։ Ոչ, Պարուս Սևակը իհարկե շատ հանճարեղ խոսքեր ունի, բայց խոսքը դրա մասին չէ, որտեղ ամբողջ աշխարհի զարգացումը հենց դա է ցույց տվել, որ ժողովրդական պայքարի շնորհիվ է եղել առաջ խաղացում ապրել։ Հայրը շատ են սիրում հիմա գնալ Ֆրանսիա, Գերմանիա ապրելու, բայց չեն ասում ֆրանսիացին ու գերմանացին ինչպիսի հեղափոխական ճանապարհ են անցել, որպեսզի այսօրվա Ֆրանսիան ու Գերմանիան կառուցեն։
Հիշեցնեմ, սա մեկ հատված էր Կիրակնորիա վերլուծական մեր ծրագրից, այս վիճաբանությունը, ինչպես նաև ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել մի քանի րոպեից, մոտավորապես 7 րոպեից, ժամը 8-ին ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Ծրագրի ավարտին լսենք Իսրայելից այնտեղ աշխատող մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Իսրայելի վարչապետի մամլոյ ծառայությունն այսօր տարածեց երկրի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի հայտարարությունը Փարիզյան ողբերգությունների հետ կապված։ Իսրայելն ուսուսի կանգնած է Ֆրանսիայի կողքին արմատական իսլամի ահաբեկչության դեմ, որը հեղեղել է մերձավոր արևելքն ու մոլորակի հսկայական տարածքներ, բացի ցավակցական խոսքերից ու համերաշխությունից հայտարարել էր երկրի վարչապետը։ Նա նաև հանձնարարել է երկրի հատուկ ու հետախուզական ծառայություններին աջակցել ֆրանսիացի իրենց գործընկերներին։ Մի երկրում, որ գրեթե ամեն օր մի քանի հարձակումներ են տեղի ունենում ու գրեթե ամեն օր մարդիկ են զոհվում, իրոք լավ են հասկանում ահաբեկչական հարձակումների պատճառած անդառնալի մարդկային կորուստներն ու վիշտը։ Թեմայի առնչությամբ զրուցեցինք հայ մտավորական Իսրայելի ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ մեր ռադիոլսողներին արդեն քաջածանոտ Նուբար Ասլանյանի հետ։
Մինչև աշխարհի ուժերները չդասեն ահաբեկիչներին մերը կամ ոչ մերը, սա պիտի շարունակվի։ Ահաբեկչությունը համաշխարհային ժանդախտ է և պետք է բոլորը միահամուր միանան անդեմ ահաբեկչության, անկախ դրանից, թե այդ ինչ ուրիշ այլ զանազան չհամաձայնեցված հարցեր կա։ Սա է իմ ամենակարճ պատասխանը, այլապես հաղթել չլինի, որովհետև դե գիտեք ինչ փողոցով գնում ես, ինչ գիտես ինչ պիտի լինի մյուս վարճանին։
Հայ կոմպոզիտոր նորեր առաջ էր վերադարձել հայրենիքից, որտեղ ևս ադրբեջանցիների սահմանամերջ շրջաններում դիվերսիաների ու դիպուկահարների կրակոցներից հայ զինվորներ են զոհվում։ Արդյոք այս ահաբեկչությունների մասին ժամանակը չէ ավելի բարձրաձայնել, հարցրեցի պարոն Ասլանյանին։
Գիտեք, այդպիսի բարձրաձայն հայտարարություններ զանազան ատյաններում կատարվել են, կատարվում են, կկատարվեն։ Այս բոլորը զուտ ձևական բնույթ են կրում, ձևական ոչ թե Հայաստանի համար, դրա համար, որ լսում են, դնում են ականջի այն ծայրում, որը իրենց է հարմար այդ լսողներին։
Քաղաքական հիմնախնդիրներից, ահաբեկչությունից ու ֆրանսիացիներին հայերի հաղորդած համերաշխությունից զատ խոսեցինք նաև Հայաստանում տեղի ունեցած բացառիկ երաժշտական մի համերգի մասին, որին անձամբ մասնակցել էր մայստրը։
Տեղի ունեցավ հայ ժամանակակից կոմպոզիտորների երկրորդ փառատոնը։ Ի ուրախությունից ասեմ, որ ես առաջի փառատոնին էլ եմ մասնակցել, որտեղ կատարվեց տրոմբոնի համար գրված իմ կոնցերտը, որի մենակատար ես Իսրայելից էի տարել, այսինքն ես էլ եմ օգտվում ես Հայաստանի կոմպոզիտորներ միության անդամ եմ։ Պես փառատոնը, գիտեք, բավականին մեծ ծավալով, մեկ սիմֆոնիկ և երկու կամերային և շատ ու շատ կոմպոզիտորներ լսեցին իրենց ստեղծագործությունը։
Պարոն Ասլանյանի համոզմամբ Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունն իրոք մեծ զարթոնք է ապրում, իշնորիվ նոր ղեկավար Արամ Սաթյանի, ով ջանք ու երանք չի խնայում միզոյանական միության համբավն ու կշիռը վերադարձնելու համար։ Բոլոր որոշումները կայացվում են հաշվի առնելով մյուս երաշտահանների կարծիքներն ու արդյունքներն առկա են։ Մշակույթի նախարարության և կառավարության աջակցությամբ հաճախակի դարձած այս մշակութային տոները հայ մաեստրոյի կարծիքով իրոք նոր երանդ են հաղորդում և գնահատում են հայ կոմպոզիտորների աշխատանքները։ Հայ ժամանակակից երաժշտության Խաչատրյանը և մեր ժամանակները խորագրով երկրորդ փառատոնը նվիրված հայոց մեծ եղեռնի 100-ամյա տարելիցին տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 20-ից 27-ը և փաստորեն Ասլանյանի թվով 4-րդ լարային քարյակի երևանյան պրեմիերան տեղի ունեցավ։ Ստեղծագործությունը արդեն երկու անգամ Իսրայելում և մեկ անգամ Շվեդիայում կատարվել էր ու այժմ էլ կատարվեց հայրենիքում։
Սա մեր կոմպոզիտորների միության հաղթանակներից մեկն է, որովհետև այսպիսի բաներ վաղուց բոլորս սպասում էինք։ Ուրեմն վարձ ունեցա, այնտեղ կատարվեց նաև իմ թիվ 4-րդ լարային քարյակը, որը նվիրված էր իմ պաշտելի ուսուցիչներ Գրիգոր Եղազարյանի և Գրիգոր Հախինյանի հիշատակին։
Իսրայելի կոմպոզիտորների միությունը, որի անդամն է նաև մեր Նուբար Ասլանյանը, պարբերաբար կատարում է նրա հայկական ստեղծագործությունները, իսկ հրեա զինվորներն էլ մեծ ուրախությամբ ու խանդավառությամբ ասլանյանական քայլերների ներքո շարային են քայլում։ Հայաստանում առկա սոցիալական հիմնախնդիրներն ու շատ մշակութային գործիչների բռնած արտագաղթի ճանապարհը կարծես թե չի խանգարում մշակութային զարթոնքին, հարցրեցի։ Ի պատասխան հիշեց 1991 թվականի Կաունասկայա Պրավդային տված իր հարցազրույցը։
Ժողովրդի մեջ այդ մշակույթը նստած է, գենը կա, այդ գենը մերցնել չի լինի։ Սա է պատճառը, որ ինչ պայմաններում էլ որ լինեն ջիվանու ասած ձախորդ օրեր են ձմռան նման կուգանու կերթան, իսկ մշակույթը, արվեստը հայ մարդու դերից չես կարող անջատել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի ավարտին դեռ մոտավորապես 1.5 րոպե կա, ներկայացնեմ Փարիզի իրադարձությունների վերջին լուրերը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում ուրբաթ երեկոյան մարդաշատ 6 տարբեր վայրերում իրականացված հարձակումների արդյունքում վերջին տվյալներով 129 մարդ է սպանվել, 350-ը վիրավորվել են, որոնցից 99-ի վիճակը ծանր է։ Ֆրանսիայի իրավապահները պարզել են 7 ահաբեկիչներից մեկի ինքնությունը։ Նա 29-ամյա Օմար Իսմայիլ Մուստաֆան է, ծագումով ալժիրցի ֆրանսիայի քաղաքացի։ Նա հայտնի էր իր արմատական հայացքներով։ Ամբողջ Եվրոպայով հետաքննություն է անցկացվում։ Բելգիայի ոստիկանությունը 3 մարդ է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են Փարիզի հարձակվողների հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Իսկ Բելգիայի հանրային հեռուստահեռարձակող ընկերությունը այսօր հաղորդել է, որ Փարիզի հարձակվողներից 2-ը Բրյուսելից են։ Սերբիայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ հարձակվողներից մեկի մարմնի մոտ հայտնաբերված սիրիական անձնագիրը այս տարվա հոկտեմբերի 7-ին արձանագրվել է Սերբիայի և Մակեդոնիայի սահմանային Պրեսևո անցակետում։ Հունաստանի իշխանությունները հաստատում են, որ այդ նույն անձնագիրը հոկտեմբերի 3-ին օգտագործվել է հունական Լերոս կղզու անցումային կետում։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։